Ta troma'n edrych ar y bedwaredd bennod nes i ddechrau wrth ostwytha, ond dwi am edrych yn y fras dros y bennod i gyd yr wrthos yma. Os gynnwch chi feibl o'ch blaen chi, mi fydd hwn yn help, achos dwi'n siŵr bydd o'n help i chi i ddilyn wrth i ni fynd ymlaen trwy'r bennod. Rwan, pan fyddwch chi'n mynd ar daith, un o'r pethau cyntaf ydych chi'n ceisio meddwl amdano fo ydy sut ydych chi'n mynd i fynd, pa ffordd ydych chi'n mynd i fynd. Er enghraifft, os ydych chi'n mynd o Fangor i Gaerdydd, da ni'n trio meddwl i ddechrau, wel, ydych chi'n mynd ar y tren, ydych chi'n mynd i fod yn amyneddgar iawn a mynd ar y traws Cambria, ydyn ni'n mynd i yrru lawr, ac os ydyn ni'n gyrru lawr, wel, sut ydyn ni'n mynd? Ydyn ni'n mynd i fynd ar hyd yr A470, neu ydyn ni'n mynd i fynd draw ar hyd yr A5, draw am Langollen ac wedyn lawr ar hyd y Gorore, neu hyd yn oed ar hyd y Glane a lawr ar hyd y Gorore. Pa ffordd? A ydyn ni'n trio meddwl. A mae yna lu o wahanol ffyrdd allan ni ddefnyddio. A felly, mae'n hoes ni yn deud, wel, mae'n sawl ffordd at Dduw. Mae'n bob math o wahanol ffyrdd, a mae'n rhaid chi ddewis eich ffordd chi i fynd at Dduw. Ac felly, ysgwrn ni'n hawl i ddweud bod yna un ffordd yn iawn a ffordd arall yn anghywir. Rwan, da ni gyd efo'n profiadau gwahanol, ac wrth i ni adrodd yn profiad, mae'n siŵr fyddai pob un ohono ni'n gallu sôn am bethau sydd yn wahanol, ond mae'r Beibl yn dweud, da ni gyd yn gorfod dod at un man. Mae yna un ffordd yn y diwedd. Does na ddim enw arall wedi osod dan y nef trwy'r hwn, mae'n rhaid i ni fod yn gadwedig. Dim ond enw Iesu Grist. A ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Un Dyw sydd, un ffordd sydd ato fo trwy Iesu Grist, a'r ffordd da ni'n gafel yn y ffydd honno ydy trwy gredu, trwy ymddiried. Ond ydy hyn yn wir, os rhaid i bawb ddod trwy ffydd? Os na eithriadau? Os na ffordd arall i rai pobl? Ni dyna oedd yr Iddewon yn ei gredu. Oedden nhw'n credu fod ganddyn nhw ffordd arbennig i ddod at Dduw. Ffordd special, ffordd wahanol, achos bod Dduw wedi dewis nhw fel cenedl. Oni ddod wedi dewis Abraham a'i had. Oni ddod ganddyn nhw arwydd yn eu cyrff i ddangos ma' nhw oedd pobl Dduw oedd nhw wedi enwedu ar bob gwryw. Mi fyddwch chi yn bobl i mi o Dduw di deud, a mi fyddai'n Dduw i chi. Dyma'r ffordd, dyma'r hyn sydd yn dangos bod chi'n dod ata i. A felly oedden nhw'n meddwl, wel, ie, falle bod yna ffordd i bobl eraill ddod at Dduw rywsut, ond dyn ni yn ddod at Dduw achos yn syml bod ni'n Iddewon. Ond yn llythyr yma mae Paul wedi bod yn deud, na, dyn ni gyd dan gondemniad. Dyn ni gyd yn ôl am ogoniad Dduw. Dyn ni gyd wedi torri cyfraith Dduw. Dyn ni on the run oddi wrth y Dduw. A rhaid cael ffordd i ni fod yn iawn efo Dduw sydd yn ffordd na fedrwn ni mo'i chreu. Gallwn ni ddim cadw'r gyfraith yn ddigonol. Mae rhaid cael ffordd wahanol. A felly mae wedi cyflwyno'r ffordd arall, mae ffordd ffydd, ffordd lle dyn ni'n credu bod Iesu Grist wedi marw trosron ac yn yr ymddiried hwnnw, bod Dduw yn ein cyfri ni yn gyfiawn. Ac er mwyn dangos hyn yn gliriach yn y bedwaredd bennod yma, mae'n cymryd esiampl Abraham, tad cenedl yr Iddewon. Mae'n helpu ni. A'n helpu ni sylweddoli eto sut dyn ni gyd yn iawn efo Dduw. Mae rhai cysnogion yn gallu cael syniadau anghywir. Mae rhai pobl yn cymryd y tal, gan bod ni'n Gymru, wel, mae rhai bod ni'n Grisnogion. Na, nid yna mae'r Beibl yn ddeud. Mae rhai cael ffydd. Ond mae rhai efo syniad a bod yna bobl special, bod yna saint. A bod y saint hynny yn bobl, fel oedd yr Eglwys Pobyddol, yn disgybl ganddyn nhw rhyw gyfiawnder dros ben oedden nhw'n gallu roed i ni. A bod y cyfiawnder hwnnw'n gallu bod yn help i ni. Felly bod Mair, achos bod ni'n fam yr Iesu, efo lle special, a bod ganddi hi rhyw gyfiawnder oedden nhw'n gallu rhoi i ni. Ac ymlith protestaniaid, dych chi wedi cael hefyd y syniad yma, bod na wahanol gyfnodau. Mae'n ddysgeidiaeth y dispensationalists, a mae'n air mawr. Ond yn syml, mae hwn yn gorsyml eiddiad, dwi'n gwybod, yn syml, be oedd rhain yn ddeud, oedd yn yr Hen Testament oedd pobl yn dod at Dduw un ffordd. Oedd yr Iddewon yn gallu dod at Dduw, achos bod Dduw wedi gwneud rhyw gyfamod arbennig efo'r Iddewon. Ond yn y Testament newydd, mae pethau'n newid. Mae yna oruchwyliaeth newydd, mae yna dispensation gwahanol. Ffordd wedi drefnu'n i ddod at Dduw trwy Iesu Grist. Ond ar ddiwedd amser, a mae llawer yn cysylltu hwn efo y syniad o bod na ryw fil o flynyddoedd yn mynd i ddod, mae'r ddysgidiaeth yn gymhleth, dwi ddim eisiau mynd fewn iddo fo, ond y pryd hynny, mi fydd yr Iddewon i gyd yn cael ei hachub y pryd hynny. A bod yna ffordd eto, lle mae Duw yn ei tynnu nhw mewn, bod yna wahanol dispensations, bod yna wahanol ffyrdd. Ond na meddai'r Beibl, ond na meddai Paul. Un ffordd sydd, ymddiried a chredu yn yr arglwydd. Ac felly, wrth sôn am Abraham, mae'n deud, yn adnod 3 o'r benod yma, o'n i'n sôn chydig am hyn os ysdwytha. Beth mae'r ysgythyr yn ei ddweud? Credodd Abraham yn Duw ac fe'i cyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. Dyna ni'n mynd nôl i Genesis 15 fan yma. Genesis 15. Lle oedd Abraham wedi ymddangos ger bron Duw a Duw yn deud, o ti yn rhywun yr ydw i yn rhoi fy ffafr i ti. Ac Abraham dweud, wel, pa ffafr oherwydd sgynna i ddim etifedd. Mae'n was i'n mynd i etifeddu pob dim sgynna i. A mae Duw yn dweud, edrych ar y ser. Lle di cyfri nhw? Na. Felly bydd dy had di. Credodd Abraham dweud, dyma Abraham yn credu yn Duw. Dyma fo'n deud, wel, os wyt ti'n deud hyn, dwi'n ymddiried na ti ddod efo i fod. Er mod i'n hen, er bod yng ngwraig i'n hen, er bod ni wedi trio am blant a wedi methu, dwi'n ymddiried na ti. A dyma Duw yn cyfri hwnnw'n gyfiawnder. Dyma Duw yn deud, dwi'n dy gyfri di yn gyfiawn. Er mae pechadur wyt ti. Dim ond eisiau chi ddarllen hanes bywyd Abraham a jyst yr esgyrn o'r hanes yn ni'n gael, ond hyd yn oed yn yr esgyrn yn ni'n gweld mae pechadur oedd o, ond oedd Duw ni gyfri fo yn gyfiawn. Ond beth am enwaedu? Oedd yr Iddewon yn gwneud peth mawr o'n o'r busnes enwaedu yma. Dyma rhywbeth roddodd Duw i Abraham fel gorchymyn, ac wrth roi oedd o'n deud, gnewch hwn a bydd hwn yn arwydd o'r cyfamod sy'n rhyngddo ni. Ond nid dyma pam oedd Abraham yn iawn efo Duw, achos bod o'n ifydd ac yn gwneud hyn. Na, meddai Paul. Pryd nath Duw ddeud wrth Abraham bod yn gyfiawn? Genesis 15. Pryd nath Duw ddeud wrth Abraham am enwaedu ar bob gwryw yn ei deulu fo? Genesis 17. Oedd o leia 14 o flynyddoedd wedyn, oedd yr athrawon, y rabiniaid, yn deud bod o 29 o flynyddoedd wedyn, ond da ni'n gallu deud mae o leia 14 o flynyddoedd. Ar ôl i Duw ddeud bod yn cyfrif Abraham yn gyfiawn, wedyn oedd o'n rhoi arwydd. Mae'r arwydd yn werthfawr. Oedd yr arwydd yn rhywbeth oedd nhw ddal gafel yn dyfa. A dweud, wel, mae Dyw wedi rhoi hwn i ni. Ond arwydd oedd o. Mae hynny fath ag i Gresnogion. Credu a bedydd. Dwi ddim eisiau mynd fewn i'r ddadl fan yma o ran bedydd plant a bedydd oedolion. Mae hwn yn faes arall. Ond fan yma, mae credu. Dyna'r peth mawr. Dyna'r peth sy'n yn cysylltu ni. Dyna'r peth sy'n yn cyfiawnhau ni. Dyna beth sy'n cael ei gyfru ni yn gyfiawnder, mae'n rhywbeth ni. Nid beth sy'n ei cyfiawnhau ni, Cris sy'n ei cyfiawnhau ni. Ond dyna sy'n cael ei gyfru fy'n gyfiawnder i ni. A mae'r bedydd yn arwydd wedyn. Da ni'n mynd o'r Gristnogion trwy gael yn bydyddio. Ond mae ffydd a'r bedydd yn cael ei roi fel arwydd i ni. Bod ni wedi credu. Felly, Paul yn dweud am Abraham. Sut y byr cyfrif adnod 10 ar ei ôl. Cyn yr enwedu, nid ar ei ôl. Cyn yr enwedu, cafodd ei gyfrif yn gyfiawn. Ac wedyn derbyniodd arwydd yr enwediad. Ond beth am y gyfraith? Beth am bobl sydd yn ceisio byw yn ôl y gyfraith? Ond nid oes ffordd fan honno. Ond nid felly yn hanes Abraham. Doedd Moses ddim wedi dod i roi'r gyfraith. Dyn ni'm yn gwybod beth oedd Abraham yn wybod am gyfraith. Dyw oedd yn gwybod rai pethau. Ond oedd o ddim yn gwybod am y gyfraith i gyd fel y rhoddwyd hi i Moses. Ac yn adnod 13 ymlaen. Mae Paul, neu mae Dyw trwy Paul yn deud, yn dydi. Mae ffrwyth y gyfraith yn hanes ni, a phawb sy'n trio dilyn neu byw yn ôl y gyfraith. Ffrwyth y gyfraith ydy digofaint. Da ni'n gweld, pan da ni'n gweld be di'r gyfraith, bod ni'n droseddwyr, bod ni'n torri cyfraith Dyw. Chi sy'n wir. Ydych chi'r wythnos dwytha yma wedi caru'ch gwragedd fel y carodd Crist yr Eglwys? Ydyn ni? Chi sy'n wragedd priod? Ydych chi ddim ostwng eich gwir fel i'r arglwydd yr wythnos dwytha yma? Am hob dim. Eto dwi ddim eisiau mynd fewn i beth ydy'r ymostwng hynny. Ni, bob un ohono ni, ydyn ni wedi caru'n cymydog fel ni'n hunain. Ydyn ni wedi caru Dyw o'n holl galon a'n holl enaid a'n holl feddwl a'n holl nerth. Ydyn ni'n gwybod, mae'r gyfraith yn llwyddo i wneud i ni deimlo mor wael, mor giamu, achos ydyn ni jyst wedi'n condemnio. Felly, oedd Abraham yn pwysio rhywbeth arall, nid ar ei ymdrechion a weithredoedd o hynna, oedd ar addewid Dyw. Yr addewid yma, er i bod yn hen, bod yn mynd i fod yn dad i genhedloedd. Er bellach ymlaen, dyma yn cael ei brofi yn dod i ffydd yn cael ei brofi. Oedd o'na berthu Isaac ei fab. Gan gredu bod Dyw mynd i allu gyfodio o blith y meirw, dyna be mae'r llythyrau'r Hebreaid yn deud wrtho ni. Trwy ffydd, roedd Abraham yn iawn ger bron Dyw. A felly mae'i bod efo ni. Trwy ffydd. Does na'n ffordd arall. Ac oherwydd hyn, y pwynt nesaf, oherwydd hyn, Mae Abraham yn gallu cael ei alw yn dad i bawb sy'n credu. Nid dim ond yr Iddewon, mae Paul yn dyfynnu fan yma o Genesis 17 ac adnod 6 yn adnod 17 fan yma, fel mae'n ysgrifenedig yr oedd yn dibynodi yn dad cenhedloedd lawer. Chi'n gweld oedd yr Iddewon yn rhyw feddwl, wel, nid i pobl special Dyw achos da ni'n had Abraham. Ond, oedd pawb o had Abraham yn wir Israel? Beth am Ismael? Oedd Ismael yn fab i Abraham, ond doedd o ddim yn un o bobl yr arglwydd? A ie, meddwl rhywun, Isaac oedd plentyn yr addewid. Ie, ond wedyn, beth am Jacob ag Esau? Oedd Esau wedi enwedu, oedd Esau yn blentyn i Isaac, ond iad Esau ffordd arall. Ac felly doedd o ddim yn un o bobl yr arglwydd, er i fod o yn un o had Abraham. Ac yn yr Hen Testament, ydych chi'n cael yn gyson bod yna rai pobl yn dangos bod nhw'n had Abraham o ran ffydd, a nid jyst o ran genetics felly. Mae Paul yn gyda'n fawr o'r addewidion sydd yn yr Hen Testament sydd yn cael ei gwneud yn eglur yn y Testament Newydd. Chi'n cofio fel oedd yn sôn weithiau am y dirgelwch yma. Y dirgelwch o ddim wedi cael ei wneud yn amlwg yn Effesied penod 3. Dirgelwch, nid yn yr ystyr bod yn anodd ffeindio'r peth allan, ond dirgelwch yn yr ystyr bod o ddim wedi cael ei ddatguddio eto. Ac yn Effesied penod 3 ag adnod 6, dyma'r dirgelwch bod y cenhedloedd ynghyd ar ei ddewon yn gyd etifeddion, yn gyd aelodau o'r corff, yn gyd gyfranogion o'r addewid yng Nghrist Iesu trwy'r Efengyl. Mae Paul felly'n deud, drychwch, nid jyst i'r Iddewon mae newyddion da Dyw, ond i'r byd i gyd. Nid jyst i rai, nid jyst i grŵp bach o bobl, ond mae Dyw am gasgu rai o bob cenedl a phob llwyth a phob iaith. A'r un ydy'r ffordd efo pob un ohonyn nhw. Mae rhaid i bob un ddod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mi gafodd y drafferth mawr yn dod o'r Galatiaid. Yr eglwysi yn Galatia, achos oedd na Iddewon wedi dod fan oedd fod yn grisnogion, oedd yn deud, o, dych chi ddim ond yn wir grisnogion, dych chi ddim ond yn dderbyniol gan Dduw os newch chi gredu'n Iesu Grist, a gwneud lot o bethau eraill, cadw'r gyfraith, enweud arnoch chi chynan ac yn y blaen. Mae Paul yn rhybuddio nhw. O, peidiwch a bod yn wirion. Ffydd yn Iesu Grist ydy'r cyfan, a mae'n cymryd Abraham eto fel esiampl, a mae'n egluro fel yr oedd Abraham wedi credu yn Dduw ac fe'i cyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. Ac felly mae'n deud yn Galatia 3 adnod 16, yr ydych bawb trwy ffydd yn blant Dduw yng Nghrist Iesu. Yr ydych mae pob un ohonoch sydd wedi fydyddio i Grist wedi gwisgo Crist amdano. Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groegiaid, rhwng caeth a rhydd, rhwng gwryw a benyw, oedd un person ydych chi o llyng Christ Iesu, ac os ydych yn eiddo Christ yn ahad Abraham ydych, etifeddion yn ôl yr addewid. Rhan ai just ffaith ydy hwn, bod Abraham yn dad un i gyd. Neu ydy o'n golygu rhywbeth mwy? Oes na ganlyniadau hyn? Wel, oes. Mi ddylai fod yn rhoi llawenydd i ni. Llawenydd i ni fod Dyw wedi agor y drws a fod modd i rai o bob cenedl dan y nef ddod i gredu'n yr arglwydd Iesu Grist ac i fod yn rhan o eglwys Dyw. A mi ddylai ni fod yn chwilio am y bobl yma. Y bobl yma mae Dyw am iddyn nhw fod yn had Abraham. Ble bynnag? Mi ddylai ni fod yn mynd i'w ceisio nhw. Ac y fwy na bod ni'n mynd i'w ceisio nhw, mi ddylen ni fod yn mawrygu pob un ohonyn nhw. Chos fel mae Abraham yn dar cenhedloedd lawer, a gath ni ddeud yn y nefoedd mynd yna rai Chineaid yna, fydd yna rai Coreaid yna, fydd yna rai Albaniaid yna, fydd yna rai o Argentwyr yna, fydd yna rai Saeson yna, fydd yna rai Cymru yna, fydd yna rai o bob llwyth a chenedl dan yn ef yno yn canmol yr arglwydd Iesu Grist ac yn canmol Dyw. Ond mi fedrwn ni hefyd ddeud, nid ysbryd bod Abraham yn dal cenhedloedd lawer, ond yn Abraham, da ni'n un genedl newydd. Gair oed o fel yna. Mae Cymro sydd yn Gristian, yn rhai ffyrdd, efo mwy yn gyffredin, efo Saes sydd yn Gristian, neu Almaenwr sydd yn Gristian, neu Argentwyr sydd yn Gristian, na sydd ganddo fo efo rhai o'i gyd Gymru sydd ddim yn credu. Oedd yr emyn ddwytha wnaethon ni ganu, yr ail bennill, dan gysgod croes yr Iesu. Dyn ni'n un teulu dyn ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Sut fedrwn waradweddo rhai garodd Iesu Grist yn gwyl? Mae Iesu di caru rheinau gymaint nes iddo fo farw trostyn nhw. Sut fedrai ddirmygu rheinau? Sut fedrai ddwy'n gwaradwydd arnyn nhw? Sut fedrai wneud rhywbeth sydd yn ddrwg iddyn nhw? Ac felly, mod yn y gynadledd mae dwi'n mynd iddi yn Hwngari. Dach chi'n cael rhywun o Serbia, rhywun o Albania, dwy genedl sy'n cysau gilydd, ond rheini yn fannau yng Nghrist, yn rhannu stafell yn llawen yng Nghymru gilydd. A crosiad. Mae'r Hwtws a'r Twtsys sydd yn Gristnogion yn un. Mae Iraci ac Americanwr yn gallu bod yn un yng Nghrist. Da ni'n un teulu. A mae hwnna'n rhywbeth mae Paul yn mynd i ddod drosodd a throsodd throsodd i'r amlwg yn y llythyr yma. Oherwydd yn Rhufain, oedd na beryg. Oedd Rhufain yn ganolfan cosmopolitan, canolfan yr ymerodraeth ac yn y bobl o bob man yn dod neu. Ac oedd ei ddewon yn gyson wedi eisiau cadw hynny fel bobl ar wahân, fel bobl special, ond yn yr eglwys na oedden nhw fod yn un efo y barbariad oedd wedi dod o'r gogledd, y groegwyr a'i dysgeidiaeth yn dod o groeg, gwahanol rai o wahanol rannau o'r ymerodraeth yn un dan yr un ffydd, yr un ffydd ac oedd Abraham yn sôn amdani. Ond cyn cloi, jyst un gair sydyn, un gair sydyn i orffen. Pam bod Dyw wedi trefnu y ffordd yma? Edrych yna fod Dyw, y Dyw cyfian, y Dyw da yn dweud yr unig ffordd geith pobl fod yn iawn efo fi ydi os dyn nhw yn gyfiawn. Pam bod y wedi dweud, wel na, na i ddim anghofio i pechod nhw, ond mi na i gyfrif os dyn nhw'n credu yn Iesu Grist ac yn yr addewidion dwi'n roedd yn nhw yng Nghrist, mi na i gyfrif hwnnw'n gyfiawnder. Pam bod Dyw yn gwneud hyn? Al adnod 16. Am hynny, rhoddwyd yr addewid trwy ffydd er mwyn iddi fod yn ôl gras. Er mwyn iddi fod yn ôl gras. Dwi am fod yn drigarog, meddwl Dyw. Dwi am cymryd eich beiach chi o ddifri, ond dwi am i cosbu nhw yn Iesu Grist. Dwi'n ddig am eich beiach chi. Mae dicter Dyw mor wahanol i'n dicter ni, yn ydy. Mae dicter cyfiawn. Mae dicter perffaith. A mae'n ddig ynglyn â'r ffordd da ni yn gallu bod mor ddifater ynglyn â dwy ran o dair o'r byd yn byw mewn clodiau neu'n byw mewn digonydd. A di'n teimlo dicter cyfiawn ynglyn â'r ffordd mae rhai o'i greaduriaid o'n cael eu camdrin gan rhai eraill o'i greaduriaid o. A na ddicter cyfiawn gan Dduw yn erbyn y pechod ni. Ond mae di arllwys y dicter ne ar y groes. Mes y Grist yn ei gariad wedi'n cymeryd ni ato fo'i hunan ac wedi cymeryd yn drygion i ni. A mae Dduw'n dweud, credwch hyn. Fedrwch chi gredu hyn. Fedrwch chi gredu bod jyst o'ch ffydd yn hwnna. Eich ffydd yn Iesu Grist. A mod i'n mynd i faddau pob peth ac yn mynd i'ch cyfri chi'n gyfiawn. Fedrwch chi gredu hyn. Yr unig reswm dyn ni'n neud y meddwl Dduw ydy dwi am fod yn raso. Dwi am fod yn drigarog. Dwi'n eich caru chi. Achos dyna sut fath o Dduw ydw i. Dwi'n eich caru chi. Chi'n gweld, mae yna ddau berygl yn ein hoes ni. O leia dau. Un perygl ydy bod ni'n dweud, dim ots be ydych chi'n credu. Dim ots bod gennych chi ffydd. Di cynnwys y ffydd ddim yn bwysig. Ond yn achos Abraham, mi oedd cynnwys y ffydd yn holl bwysig. Fel yma'n ysgrifenedig yr adnod 17, yr wyf yn dibynodi'n dad cenhedloedd lawer yn y Dduw a ddywedodd hyn y credodd Abraham. Y Dduw sy'n gwneud y meirwn fyw achos oedd yn ystyried bod ei gorff yn farw o ran cael plant. Oedd o'n rhy hen. A chorff i wraig o yn farw o ran cael plant achos oedd hi'n rhy hen. Felly oedd credu Dduw yn y peth yma. Neu bod ganddo fo ffydd rywsut bod na ryw Dduw rywle a bod rhywbeth mynd, pob peth yn mynd i fod yn iawn yn y diwedd. Ond ffydd benodol yn credu gwirionedd neu addewid penodol. Ac oedd wedi cael yr hanes yn dweud, mae rhaid bod wedi cael yr hanes ynglyn â yr addewid o Dduw di roi ynghardd eden am had o wraig. Trwy ddyfodd yr hanes yn mynd lawr i'r genedl. Ac yn dod lawr wedyn nes bod ni'n gallu cael ei sgrifennu fel hanes yn llyfr Genesis. A credu yn... Di cael rhyw fath o ffydd, ddim yn ddigon ar Beibl yn glir iawn. Ffydd yn Iesu Grist a hwnnw wedi marw yn iawn dros yn pechodau ni. Dyna'r ffydd sydd yn achub. A mae yna ganlyniadau i'r ffydd yna. Fel oedd Abram o ganlyniad i'w ffydd o yn enwedu. Ac yn byw yn ofn yr arglwydd. Felly pan da ni'n credu'n Iesu Grist, mae'n golygu newid yn ymbywyd ac yn y blaen. Ond nid y newid yn ymbywyd ni sy'n gwneud ni'n Grisnogion. Y ffydd sydd ffydd benodol yn yr arglwydd Iesu Grist. Di unrhyw fath o ffydd ddim yn cyfri. Pan dwi'n gweld pont a dwi eisiau mynd drosti, mae'r bont falle'n edrych yn sigledig. Falle bod gynna i ddim lot o ffydd, neu falle bod gynna i ffydd llawn. Ond beth sy'n bwysig ydy, a di'r bont yn ddigon cry. Felly dwi'n ffydd i'n fach a dwi'n mentro ar y bont a mae'r bont yn saff, dwi'n iawn. Os dwi'n ffydd i'n fawr a dwi'n mentro ar y bont, ond di'r bont ddim yn saff, dwi'n mewn trwbl. Felly, mae be dyn ni'n gredu'n bwysig. Ffydd yn Iesu Grist wedi marw trosto ni ar y groes. Dyna ffydd y Beibl a dyna'r ffydd sy'n achub. Ond mae yna ail berygl sydd yn berygl i ni sy'n bobl efo ynglaidd. Gallwn ni weithiau roi'n ffydd yn y ffaith yn bod ni'n credu. Ffydd mewn ffydd. Dyn ni'n credu'r pethau iawn ac felly dyn ni'n gweithio allan. Os dyn ni'n credu'r pethau iawn, yna dyn ni'n iawn. A mae'n golwg arno ni a be dyn ni'n credu. Dyn ni'n ymddiried yn ffydd ni'n hynny. Na. Crist sydd yn achub. Ffydd yng Nghrist ydy'r hyn sydd yn achub. nid ffydd yn ymffydd ni. Gall ymffydd ni bod mor fach a gronin o hard mwster medd yr arglwydd, ond os diwn Iesu Grist a'i waith o trosto ni. A diwn ni gyfrifo yn gyfiawnder. Os ydych eisiau mae ffydd yn y raff sy'n yn clymu ni wrth yn hangor yn y nefoedd sef Iesu Grist. A gafel yng Nghrist sydd yn bwysig. Cyfrwng ydy'r ffydd. Y cwestiwn i holi ydy, nid ydw i'n credu, y cwestiwn i holi ydy, beth yw feddwl o Iesu Grist? Ydy o yn ddigon hyd yn oed yng nghadw fi a'n achub i? A dyma Paul yn egluro fan yma. Dyma sut oedd Abram yn cael ei gadw. Dyma sydd oedd Abram yn cael ei gyfrif yn gyfiawn. Dyma sydd oedd Abram yn setlo mater i bechod. Oedd o'n pwyso ar addewidion Dyw. A dyna sydd ydyn ni'n gallu setlo holl fater yn pechod a'n angyfiawnder. Pwyso ar y Dyw. Gyfododd Iesu Grist o blith y meirw. Ar ôl Iesu Grist dalu iawn, dalu pris yn pechod ni. Eisiau chi fynd adre, a eisiau chi ddarllen y benod yma. Darllenwch y pedair benod gyntaf. A gwnewch eto'n siŵr bod chi wedi gafel yn yr argyfodd Iesu Grist. Achos dyna'r unig obeth i chi ag i fi y bore yma. Gadwch chi ni ganu emyn.